Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Gesù Cristo. El cura saluto na ciughi auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Rerigardo alla iaro 2023. Resume, la iaro 2023 estis intensa cae complexa iaro por Papo Francisco, quiu festis sian 87 nascigitagon la 17 de decembro. Iaro quiu promesis esti defia ec de siai unuai momentoi, cun la morto de emerita Papo Benedicto la 16 en la agio de 95 iaroi la 31 de decembro 2022. Papo Francisco celebris la entombiga meson por sia antaulo en Plazo Sancta Petro la 5 de januaro. Sobra ceremonio en la cesto de circa 15.000 fideluloi, quiui donis sian finan adiavon alla Bavara Pontifico, quiu tiam estis entombigita en la Vaticanae grotoi. Se funebro caracterisis la comenzon de januaro 2023, gioio anstataue marcis la finon de la monato cun la voyaggio de la Papo all'Africo, quiu plenumis sian promesson visiti Democratian Respublicon Congon cae Sud Sudanon. La voyaggio estis planita por iulio 2022, sed genuai problemoi tiam malhelpis la Papon voyaggi al tiui dulandoi. Papo Francisco voyagis al Kinshasa de la 31 de januaro gis la 5 de februaro, cae poste en Juba li rencontis miloin da homoi, ciui applaudis liain appellazioin contra corrupto cae rabaiceloi, cae contra la militoi ciui causis mortintoi, vundintoi cae rifugintoi. Cortuscia rencontigio con la victimoi de sex perforto cae torturo en Norda Kivu, en nunciaturo de Kinshasa, ciel ancau la ecumena pregio en Juba, dividita con la anglicana primato Justin Welby, cae la moderiganto della Generale Assembleo della Ecclesio de Scotlando, Ian Greenshields. Papo Francisco pasigis tri tagoen en Hungario inter la 20 cae 30 de aprilo, ancau rencontante plurain ucrainain rifugintoin. Cae giuste rigardante turmentatan Ucrainion el Budapesto li starigis alla internazia comunumo demandon. Kie estas la creivai clopodoi por la pazzo? Pazzo che il celo de stonta i generazioi estis uno e la cefa e temoi della voyaggio della papo al Lisbono por la 36 monda iunularatago della 2 gis la 6 de augusto con visito alla sancteio de Fatima. Miliono cae duono da geiunuloi venis alla Portugala cef urbo por la granda monda evento, chiu ripetigios en 2027 en Seulo, Suda Coreio. Multegai publicai cae privatei rencontigioi por la papo, chiu ce la malfermo della monda iunulara tago pronunzis unu e la plei signifai frasoi della pontificado. En la ecclesio estas loco por ciui. Por ciui, ciui, ciui. Ec ne unu monaton post Lisbono, la papo estis en Mongolio, Asia lando circa premita inter Russio cae Cinio, lando de Gingis Hano, cae heimo de malgranda cattolica comunumo, renascita post comunismo, cun circa 1700 baptitai homoi. Tiel malgranda sciafaro che cio encadrigias in unu foton, tiu farita antau la catedralo de Sanctae Petro cae Paolo, ce la fino de unu e la rencontigioi, ciui marcis la voyagion, anca ne forgesebla, pro la gesto de la papo ce la fino de meso en Ulan Batoro, por premi la manon de la episcopo emerita, cae della episcopo officianta in Hong Kongo, porsendi salutoin alla nobla Cina popolo. Post reveno de Mongolio, Papo Francisco suriris la 22 de settembre alian aviadilon por atingi Marseillon, cae partopreni en le rencontre mediterraneens la evento cun la cef temo pri migrado. Antau civilai cae ecclesiae autoritatoi de la landoi cun vido al Mediterraneo, la Papo faris longan cae detalan paroladon, en ciu li petis effica in solvoin por malhelpi la Mare Nostrum igi Mare Mortum. Fortai vortoi, ciel tiui ciui la Papo devus havi, cae volis prononzi en alia contesto, Dubaio, pri afero tre de urgia gravezzo, la climata criso, dum cop du de coc. La flugo estis preta, la programo evoluigita, cae ancao includis serion da confidenza e rencontigioi cun statestroi cae registaroi. Sed, acuta bronchito de vigis Papo Francisco, nuligi la voyagion, lau sugesto de la curazistoi. En la iaro 2023, la Papo estis hospitaligita du foie en Policlinico Gemelli, en marto pro infecta bronchito, ciu postulis administradon de antibiotica terapio, la dua inter maio cae junio por leparatomio cae abdomena muro plastica chirurgio cun proteso. La unua hospitale arrestado dauris mallongan tempon, la dua dauris circa udectagoin. El la sita e la ospitalo, la dexesan de junio, la Papo revenis prescau tui al plena agado. Alia defio por la Papo estis acuta bronchito, ciu trafis lin fine de novembro, cae ciu devigis lin nuligi publicain cae privatain engagicioin. Ciel en la tempoi de Covim, la Papo declamis la Angeluson recte de la Domo de Sancta Marta, unua foie, tamen, cun la helpo de Monsignoro pro malfacilagioi en legado. Same pri la generala audienzo, dum ciu tamen la Papo volis, quancam cun voceto, esti tiu ciu legos la fina in appellatio in porpazzo. Dum posta iel sendo in ialdonos quelca in plia in datumo in prilaiaro 2023. Cai tieci finigias hodia unia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cai la respondenza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.